Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Cestování, poznávání a outdoorové sporty jsou hlavním tématem magazínu Casablanca, který právě začíná. Ty outdoorové sporty dneska necháme trochu stranou, protože se vypravíme do země, kde sice rozhodně je co poznávat, ale kde taky bezpečnostní situace hodně omezuje jakýkoliv pohyb po zemi. Vydáme se totiž do Afghánistánu, jedné z možná vůbec nejzničenějších zemí světa, a vydáme se tam s Tomášem Kocianem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik času vy jste strávil v úhrnu v Afghánistánu?
Tak v úhrnu to bude něco kolem roku a půl. Byl jsem tam dlouhodobě rok. Jsem pobýval v oblastech na severu a ve středním Afghánistánu, v provincii Bamyan a v provincii Balch. A později jsem se tam vracel na krátkodobější, nebo se vracím ještě stále na krátkodobější návštěvy.
A s jakými pocity se tam vracíte?
Se smíšenými. No, v zásadě, když jsem se vracel po trošku delší pauze, která čítala asi 5 let, tak jsem viděl obrovský rozvoj, ekonomický boom, města, místa i vesnice, které jsem znal předtím, tak jsem prakticky nepoznával. Respektive měl jsem hrozně pozitivní dojem z toho, jak se mění, k jaký změně tam dochází, jak se lidem začíná dařit. Na druhou stranu to rozčarování nebo ten rozpor vychází z toho, že ta situace bezpečnostní se v zemi neustále zhoršuje už prostě od roku 2004. Každým rokem ta situace je horší. A je jenom otázka času, kdy dojde k nějaké zásadnější změně.
Vy se tam vracíte, co by součást humanitární organizace Člověk v tísni, a to právě do těch jmenovaných provincií, kde Člověk v tísni nejvíc působí. Na základě čeho ty jednotlivé provincie byly vybrané?
Tak my jako organizace působíme ve 2 oblastech Afghánistánu, v severním Afghánistánu a ve východním Afghánistánu, a primární kritérium pro ten výběr je samozřejmě potřebnost té pomoci a druhé kritérium je možnost, naše vlastní možnost fyzicky se do těch oblastí dostat. To znamená, na severu, kde převážně pracujeme, ta bezpečnostní situace nám umožňuje ještě jakž takž do toho pole se dostávat. Cizinci se tam také dostanou, nicméně za dodržování docela značně ostrých bezpečnostních pravidel. Ve východní oblasti na hranicích s Pakistánem, který je takový centrum toho protivládního, někdy v souhrně označovaného talibánského hnutí, tak tam se jako cizinci prakticky nedostaneme. Podařilo se to párkrát v převlečení a to je spíš taková kovbojka, kterou nechceme často opakovat.
Potkáváte v Afghánistánu i cizince, kteří jsou tam sami za sebe? Ne, co by součást nějaké mise nebo součást vojenských nebo lékařských kontingentů, ale prostě co by vlastně turisti?
Tak v poslední době prakticky ne. Ze začátku, někdy v těch letech 2002 až dejme tomu 2005, se nám občas stávalo, že jsme potkávali pár dobrodruhů. Někteří celkem věděli, do čeho jdou a byli obezřetní, někteří byli úplně mimo. A to bylo občas někdy tragický, taky to v řadě případů dopadlo tragicky. Smrt turistů, nebo turisti, několik turistů tam bylo zabitých, ani ne, tak jako ta vražda nebyla motivovaná nějakou politickou angažovaností nebo cokoliv. Prostě Afghánistán je nestabilní země, poválečná, v zásadě válečná teď, nebo nacházející se ve stavu občanské války, a v turismus bych rozhodně nedoporučoval. A pokud teda, tak jenom do míst, která jsou bezpečná, která ještě v Afghánistánu jsou.
A to jsou která?
V zásadě zajímavý je sever Afghánistánu, provincie Badakhšán, Vachánský výběžek, kde jsou nádherné hory. Dokonce mám pocit, že tam působí jedna cestovní kancelář, kterou založil člověk, který tam dlouhodobě předtím pracoval. V souvislosti s tím dále musím poznamenat, že nedávno, asi před 3 týdny, tak byly v oblasti, která byla nedaleko odsud, tak bylo zabitých 8 cizinců. Byl to největší útok na humanitární pracovníky. Nicméně nechci to nějak zlehčovat, ten útok, je to obrovská tragédie. Nicméně jet do Badakhšánu bych se nebál, protože jako celek ta provincie je bezpečná a ty místa, které nabízejí ty průvodci, respektive ty cestovní kanceláře, tak jsou bezpeční. Druhým takovým hodně zajímavým a zatím ještě bezpečným místem je Bamián, který je znám těma sochama, které byly v roce 2001 barbarsky zničený Talibánem.
Když Talibán nechal zlikvidovat ty do skály tesané budhovské sochy a další s tím související památky, tak má smysl se tam ještě podívat, anebo tam zbývá prostě jenom prázdný výklenek ve skále?
Určitě, tak já bych Bamián nedoporučil jenom kvůli tomu prázdnému výklenku, který tam opravdu jako není v zásadě ničím zajímavým. Bamián jako místo je nesmírně zajímavý, má to obrovskou energii. Bylo to v minulosti jedna z křižovatek hedvábné stezky, žili tam tisíce buddhistických mnichů, jsou tam všude ještě zbytky památek, místo je to krásný, je to prostě na náhorní plošině obklopený horama 5000, takže rozhodně to je místo, které stojí za to vidět, i kdyby tam žádný sochy a žádný buddhisti předtím nebyli.
A někde jsem se taky dočetl, že v okolí Bamiánu jsou jezera označovaná někdy za nejkrásnější jezera na světě. Ty jste viděl?
Jo, já jsem tam pobýval poměrně často, protože jsme hned vedle stavěli školu, takže jsem tam rád jezdil na monitoring. A je to soustava jezer, 7 jezer, která, jak jste říkal, jmenuje se Bandiamír. Je to něco úžasného, jsou to travertinový přírodní hráze, soustava hrází pro představu něco jako Plitvický jezera, akorát prostě daleko větší, daleko úžasnější, v daleko zajímavější krajině. Kolem je to v kaňonech, který vypadá jak někde v Arizóně, je to v nadmořské výšce asi 3000 metrů na náhorní planině. Voda je průzračná, tyrkysově modrá, krásná, prostě je to jako perla Afghánistánu. Najednou prostě v té nehostinné náhorní plošině se objeví něco takového jako ty jezera, to je prostě, to vám spadne čelist.
Vy jste říkal, že když jste potkal cizince, turisty v Afghánistánu, tak část z nich byla informovaná a obezřetná a část z nich byla mimo. V čem jde být v Afghánistánu nejvíc mimo?
Tak já si ty turisty, který jsou často mimo, tak jakoby škatulkuju nebo pracovně si je řadím do kategorie pažbařů, který chtějí prostě mít zářez na té pažbě, chtějí ukázat a dokázat, že teda byli i v tom Afghánistánu a chtějí potom se nějakým způsobem chlubit drsnýma historkama, tak jsou to většinou, nebo co jsem měl možnost poznat, tak to byli lidi, kteří absolutně nebrali v potaz, v jaký situaci se ta země nachází, měli nás za někoho, který je prostě možná nesmyslně straší. Nicméně ty lidi často vůbec netušili o tom, co se v té zemi děje, jaká je tam ta dynamika vnitřní, společenská, jaký oblasti jsou opravdu nebezpečné, jaký jsou v pořádku, kde se dá volně cestovat. A do jisté míry často jsem se setkával s obrovským naivismem. Prostě lidi vůbec netušili, do čeho šli. Prostě stalo se mi i v Pakistánu, kdy mě kontaktovali kluci, kteří jeli z Indie, jakože že budou chtít přes Pakistán a Afghánistán domů. Jo, a vůbec si neuvědomovali, že v Afghánistánu prostě je válka. A kde jako každý cizinec vzbuzuje poměrně velikou pozornost.
Vy jste sám jmenoval některé provincie nebo části Afghánistánu, které jsou bezpečné a které by případně šlo navštívit. Jiné zase naopak jako vůbec doporučit nejde. Jde tohleto zjistit odsud z Evropy, dejme tomu z internetových zdrojů, anebo se to člověk musí dopátrat a vyptat až na místě, kam skutečně se třeba dá podívat a kam ne?
Určitě tak ty internetové zdroje v současné době jsou hodně spolehlivý a pokud vím, tak existuje jak na Lonely Planetu, jede celkem jakoby sofistikovaná debata. Myslím si, že nějaký odkazy jsou i na Hedvábné stezce, respektive nějakých českých cestovatelských serverech, ale ty už jsou zastaralý, spíš bych se díval nebo zaměřoval na ty anglicky psaný průvodce, respektive nějaký chaty.
Teď by mě zajímala ta společenská dynamika, o které jste mluvil právě taky v souvislosti s tím, že člověk ji musí znát, aby se dokázal v tom prostředí zorientovat. Co jsou kromě náboženství ty nejvýraznější prvky, buď sociální nebo vůbec té hierarchické dynamiky?
No tak, no, kromě náboženství, to náboženství hraje v afgánské společnosti úplně základní roli. Druhá nejdůležitější, respektive možná stejně důležitá, když si to teď uvědomuji, tak je etnicita. Jo, Afghánistán není etnicky homogenní, není to stát jednoho národa. Funguje tam několik etnických skupin, mezi něž patří ty nejvýznamnější jsou paštuni, a když si představíme Afghánistán, tak kdybychom ho rozřízli na půlku, tak ta jižní část je převážně paštunská. Ve středu právě v té provincii Bamiana v jeho bezprostředním okolí tak žijí Hazárové, což jsou potomci Mongolů, respektive Čingischána, který ve 13. století Bamián dobil a zlikvidoval. A na severu ještě k těm Hazárům, ty jsou zajímavý, že jsou to šíti, zatímco všichni ostatní jsou suniti, což Hazary s tím, jak taky vypadají, mají trošku šikmé oči, tak je staví prostě na pomezí společnosti a v dlouhodobě byli vždycky společensky hodně marginalizovaní. No a na severu jsou to převážně Tadžikové, Turkmeni, Uzbeci. Tadžikové jako jedno z nejvýraznějších etnik, který se vlastně po svrhnutí Talibanu tak se dostali k moci a ovládají řadu silových ministerstev nebo rezortů.
O Hazárech jsem se někde dočetl, že to byla společenská síla, která stála výrazně proti Talibanu.
Určitě nebyly to jenom Hazárové, byly to teda i řada těch severních národů nebo etnik. Ono je to tak, že Taliban je vnímán převážně jako paštunský, protože Taliban vznikl v oblasti Kandaháru mezi paštuny. Vychází prostě z jejich tradic, z jejich pojetí náboženství a v zásadě až na menší výjimky na severu, kdy lidi z různých etnických skupin se připojovali k Talibanu z různých důvodů, tak v zásadě se dá říct, nebo dá se ztotožnit Taliban paštům.
A jaké nejvíc byly z vašeho pohledu ty důvody? Ne to, co lidé říkají, třeba že bylo hlavním důvodem toho, proč se připojili k Talibanu, ale co skutečně bylo tím hlavním důvodem?
Tak co se týče těch důvodů, byla jich řada. Byly to čistě někdy utilitární. Prostě lidi viděli, že Talibánci mají navrch, tak se prostě připojili k Talibánu a těžili z toho. A teď mluvím o situaci, která v zemi vládla někdy od roku 94, dejme tomu do 2001. Někdy to bylo ze strachu, někdy to bylo, prostě těch motivací tam bylo víc, nicméně když bych to měl nějak jednodušejc shrnout, tak jako utilitární hlediska, strach a to je asi tak hlavní.
Když se podívám na mapu Afghánistánu, kde jsou barevně odlišené jednotlivé provincie, tak je evidentní, že velké, plošně velké provincie jsou na jihu a nahoře, na severu je to rozčleněné a mnohem členitější a mnohem barevnější na té barevné mapě. To je dané spíš horským terénem, nebo spíš, že vícero různých i menších etnik žije na severu, nebo čím jiným?
Tak to se mě trošku překvapilo, já jsem se nikdy nezabýval tím členěním, nicméně když si představíme tu mapu Afghánistánu, tak ty velký, máte pravdu, že ty velký provincie jsou na jihu a musíme si uvědomit, že to jsou pouštní oblasti. Helmand, Nimrus, Kandahar, to jsou všechno velký rovinatý oblasti, zatímco, a dejme tomu Herát ještě částečně, zatímco ten střední Afghánistán a severní Afghánistán, to už jsou horské oblasti. Možná to mělo i, nebo to mělo taky jakoby svůj vliv při tom rozdělování nebo při kreslení těch administrativních hranic, ale upřímně já nevím, na základě čeho to bylo takhle rozdělené.
Čím se v zemi platí?
Tak platí se penězmi. Někdy se zboží i směňuje, ale převážně teda peníze. Peníze se jmenují Afghány. Jestli chcete přibližně ten kurz, tak za jeden Afghány nebo za jeden dolar dostanete asi 50 Afghánů. A za 50 Afghánů si můžete koupit v zásadě někde v restauraci po cestě jídlo. Obyčejné jídlo, není to žádná speciální restaurace pro cizince, které tam jsou. Jsou tam francouzské restaurace, jsou tam indické restaurace, kde ale ty ceny jsou samozřejmě daleko, daleko, daleko vyšší.
A používá se dolar jako přímé platidlo?
V zásadě ne. Může se v nějakých případech, ale doporučoval bych platit Afgán. Není důvod, inflace není nějak velká, takže není důvod jako se Afgánů bát. Ta situace se hodně změnila po tom, co byla zavedená nová měna. Jednu dobu se jí říkali Karzájí, protože po nástupu Karzájího tak přišla tato nová měna před měnovou reformou. Předtím byla v Afghánistánu ještě do roku 2003 hodně specifická situace, kdy vlastně existovaly dvě měny, které vypadaly úplně stejně, akorát jedné se říkalo davláty, což znamená jako vládní peníze, a druhý, která byla kterou se platilo na severu, tak se říkalo džumbiši podle jedné politické strany, uzbecké politické strany, milí džumbiši. A ten kurz byl u davlátý 1:70, zatímco u džumbiši 1:140, takže dvojnásobný. A pro nás ze začátku bylo velkým problémem rozeznat ty bankovky, protože ty byly totožný, akorát byly tisknutý na jiný papír. Takže
a všichni to měli v ruce?
Z toho taky pocházela řada veselých historek a trošku jsme se s tím trápili, nicméně teďkon ta situace je usnadněná. V zemi je jedna měna, která je stabilní.
A to skutečně vypadalo tak, že lidi mezi sebou směňovali bankovky, které vypadaly stejně, akorát byly na jiném papíře, to znamená, že je vzali do ruky a věděli, když to cizinec nevěděl.
Podle hmatu a částečně barevného odstínu, ale to bylo opravdu, to člověk musel znát, jako to trvalo.
Když jste poprvé vyrážel do Afghánistánu, tak jaké očkování jste dostal? Případně co je vůbec potřeba mít zdravotně na zřeteli?
Tak v zásadě já už si nepamatuju, co jsem měl já, ale máme doporučený, teď když vysíláme lidi na naše mise nebo na naší misi, tak máme doporučovaný seznam očkování, určitě žloutenka, jak Ačko, Bčko, je doporučovaná, potom tyfus, co tam je, vzteklina, v zásadě takovej ten základní set, cholera, do jisté míry základní set takových těch hlavních nebezpečných nemocí. V Afghánistánu člověk musí dávat hodně pozor na osobní hygienu, nejíst úplně všechno, co se mu líbí, dávat pozor na ovoce. Já sám někdy s tím mám problém, protože rád jim a někdy se nemůžu udržet, taky jsem to párkrát odnes. Nicméně člověk si musí uvědomit, že zelenina a ovoce jsou prostě věci, které pokud nějak nezbytně nemusí, tak ať si to nedává. Pokud si to nemůže oloupat, jak se říká prostě fry it, boil it, peel it or forget it. Jo, to znamená prostě osmaž to, pokud to jde, osmaž to, uvař to, oloupej to a pokud ne, tak na to zapomeň.
Neočkuje se ale proti ničemu typu žlutá zimnice nebo ničemu takovému tropického charakteru?
Ne. Zaznamenali jsme výskyt horečky dengue i mezi našima kolegama, což bylo překvapivý na tu oblast. Jsou tam malarické oblasti, ale ta malárie není nějakým jako velkým problémem.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Tomáš Kocián a probíráme ze všech různých možných stran Afghánistán. Když si tak promítnete ten zhruba rok a půl, který jste strávil v Afghánistánu, tak co byste řekl, že nejvíc v Čechovi, ve Středoevropanovi v Afghánistánu dokáže vyvolat strach?
Tak co se týče strachu, tak určitě člověk má obavy vzhledem k té bezpečnostní situaci, která tam panuje, která je nepředvídatelná, kterou když člověk má dostatek informací, tak myslím, že dokáže snižovat rizika. Nedokáže se jim nikdy vyhnout, ale bezpečnostní situace je něco, co nás asi jako dlouhodobě nejvíc znepokojuje. Já bych jenom nestrašil, Afghánistán je nesmírně krásná země s hrozně pohostinnýma lidma, takže je to prostě radost tam bejt a pobejvat. Na druhou stranu je to bohužel vykoupený tou bezpečnostní a často tvrdými bezpečnostními pravidly pro nás. To znamená, už se tak často nedostáváme do pole, nedostáváme se na venkov, není to tak prostě bohužel častý. No.
Co s tou pohostinností dokáže udělat dlouhá válečná nebo meziválečná nejistota? Jsou lidé nadále pohostinní tak, jak to káže islám a tak, jak to káže jejich natura, i když dlouhodobě žijí v situaci, která je buď válečná nebo třeba těsně po válce nebo taky těsně před válkou?
Určitě k žádný změně v tomhle ohledu, aspoň když tak přemýšlím trošku nahlas, tak nedošlo. Lidi jsou dál vstřícní, velmi milí, pohostinní. A jak jste říkal, nevychází to jenom z islámu, ale z různých jakoby kulturních tradic a kódů, podle kterých se tam řídí. V těch paštunských oblastech je to pachtunvali, tomu říkají, prostě nepsaný úzus, nepsaný kód, jak se chovat nejenom k hostům, ale prostě popisuje řadu dalších pravidel. To znamená, v případě, že jste v Afghánistánu, tak v zásadě vždycky se najde někdo, kdo vás pozve na čaj, bude si chtít povídat, nabídne vám možnost, že můžete přespat u něj. To se stává celkem často. Malinko se situace změnila s tím, jak v zemi působí víc a víc cizinců a určitá skepse vůči okupačním vojákům, takže tam to trošku narušuje tu pohostinnost v tom smyslu, že se mezi lidma povídá, že kolikrát ty turisti nebo i my jako humanitární pracovníci tam jsme tam z jiných důvodů, než říkáme, že jsme prostě špioni a že spolupracujeme s vojáky, takže v těchto ohledech by se to v některých, bych nevylučoval, že v některých momentech by se to mohlo promítnout.
A řeknou vám to do očí? Tuhle?
Neřeknou. Ne, jako základní, jeden ze základních těch prvků afgánské kultury, jestli budeme mluvit o Afghánistánu jako celku, i když, jak jsem říkal na začátku, je potřeba to rozlišovat, nicméně tohle platí. Tohle platí u všech těch etnik, tak je v zásadě úcta k hostovi a pravda, koncept pravdy je trošku posunutý. Pravda je něco, co vás potěší a vás neurazí nebo nezarmoutí. Jo? Nevnímají to tak jako my. Je to prostě trošku jiný posun a člověk jako já jsem s tím měl ze začátku dost problém, než jsem jako se uvědomil, že jsem prostě vlastně někde jinde a že neustálý, což je úplně lidský, neustálý srovnávání s těma našema hodnotama, s těma věcma, který znám tady odsaď, takže úplně nepřináší moc dobrýho, protože prostě jsem v jiný zemi a jediný, co člověk může, tak respektovat to, že prostě se tam chovají jinak a že taky přemýšlejí jinak.
Takže to, co se říká někdy v Česku, že pravda bolí, to Afghánistán nezná. V tom smyslu, jako z očí do očí.
Asi jo, no. Já jsem samozřejmě v pozici toho hosta, jo. Já úplně přesně nevím, jestli si takhle pro nás z našeho pohledu lžou i navzájem, ale z té zkušenosti, kterou mám, tak v zásadě ta pravda se jako nezděluje tím přímým způsobem, takže jako nebolí.
Jak daleko podle vás je dobré, aby cizinec zacházel sám v sobě, sám v tom, jak o té situaci uvažuje, v respektu k té místní kultuře, naopak třeba ve srovnání s lidskými právy? Je to tak, že zrovna ta složitá situace afgánská někdy nedává úplně sama od sebe rozlišit, kde končí respekt k místní kultuře a začíná jako jednoznačné porušování čích lidských práv. A nemám teď na mysli rozhodně jenom afgánské ženy, ale tu celospolečenskou situaci vůbec.
Tak pro mě jakoby zásadní otázka je, jestli jde uplatňovat ten koncept lidských práv, který prostě přece jenom vychází z naší kulturní tradice, jestli jde uplatňovat do Afghánistánu. Já si myslím, že jo, že základní lidský práva jsou univerzální, ale je třeba oddělovat potom o těch hodnot, které pro nás jsou s tím úzce spojený, který vlastně se tak jakoby přeústují do té demokracie a do vnímání jako demokratické společnosti a role jedince ve společnosti, jo, individualita. To je potom další jakoby součást toho přemýšlení, která už není, nebo aspoň pro mě není tak jednoznačná. Vím, že jakoby aplikovat něco, jenom tam přenést, prostě nejde. To nefunguje, fungovat to nebude, protože ta společnost je prostě založená na jiných principech a je velmi citlivá k tomu, když se jí tlačí něco zvenčí. Jo, já si myslím, že jestli chceme podporovat nějaký změny, tak ať podporujeme změny, které jdou zevnitř. A určitě tam jsou zatím malinký skupinky, ale prostě jsou skupinky lidí, kteří se pokoušejí o nějaký změny. Afghánistán je prostě tradičně velmi konzervativní země a není to jenom otázka posledních 20 let, ale když se člověk začte do historie Afghánistánu, tak v zásadě to byl vždycky boj mezi konzervativci a liberály. A já myslím, že jediné, co nám zbývá, tak podporovat ty liberály, ale netlačit to za každou cenu zvenčí.
S jakým vzděláním, nebo jaké vzdělání máte za sebou a s jakým vzděláním jste odjížděl do Kábulu nebo do Afghánistánu?
Tak já jsem vystudoval etnologii na filozofické fakultě, nicméně bych se nikdy za etnologa nepovažoval, protože jsem se tomu v zásadě moc nevěnoval. Na druhou stranu dalo mi to určitý background, který se v té práci docela hodí. Jo, často se mluví o humanitární nebo spíš rozvojové práci v souvislosti s aplikovanou etnologií nebo aplikovanou antropologií, že to prolínání je docela zajímavý. Takže ten background určitý jsem měl, na druhou stranu v praxi člověk si občas ověří, že ne všechny teoretické poučky fungují, nebo je schopný je aplikovat do praxe. Jo, to je prostě velká výzva. Jo, není to vždycky jednoduchý.
A jaká poučka nefunguje, nebo jaká teze etnologická nebo antropologická se v Afghánistánu v terénu rozhodně neuplatnila?
Já nechci říkat rozhodně neuplatnila, někdy jsem ji třeba neuměl aplikovat, ale v zásadě, když mluvíme často, já nevím, bavili jsme se o těch právech a versus prostě kulturní relativismus, jsou to věci, který člověk ne vždycky může prostě hodit do jedné škatulky. A v zásadě v některých aspektech nejsem schopný přijmout tu základní premisu kulturního relativismu. V některých ano, ale není to prostě pro mě jednoznačná teze. Jo? Protože jsou věci, které si myslím, že jsou společný, kde je jenom jedna pravda. Teď se pouštím hodně na tenkej led. A v zásadě tak.
Když mluvíte s místními, ať už jsou to třeba Hazárové nebo Paštuni nebo jakékoliv jiné etnikum, tak sdělují ochotně nebo otevřeně, nebo jak bych to řekl, svoje osudy? Mluví rádi nebo s nějakou nadějí, když to říkají humanitárnímu pracovníkovi, že z toho něco bude o tom, co prožili, o tom, co třeba prožila jejich rodina, co mají za sebou?
Tak já myslím, že v tomhle směru je taky potřeba rozlišovat ty období. Člověk si musí uvědomit, že teďkon už nastala určitá únava těma humanitárníma organizacema, protože přece jenom na začátku v roce 2001-2002, kdy tam přicházely, oni tam organizace působily i předtím, ale v daleko menším počtu a po pádu toho talibánského režimu tam najeli humanitární organizace ve velkým a lidi se vyspovídávali, byli tam žurnalisti, že, novináři z celého světa, to znamená, ty příběhy jenom takhle srčely, tekly a v zásadě jak humanitárci, tak žurnalisti, ale i místní lidi tím začali být trošku unavený, protože prostě posloucháte furt ty strašné příběhy a jako jedna z reakcí je buď cynismus, anebo druhá je prostě zhroucení se, protože jako ty šílený příběhy, ty šílený životní strasti, který tam lidi potkávají, tak to je prostě něco pro nás středoevropany nepředstavitelný. Na druhou stranu prostě je to realita a teď ze mě možná mluví trošku ten cynik, protože jsem se nezhroutil z toho, ale prostě je to realita fakt, kterou člověk musí prostě přijmout jako realitu té země a jakoby vnitřně to nějak dál neřešit, jo, protože kdyby se v tom patlal, tak se prostě dopatla do úplnýho marazmu a zoufalství. Takže slyšel jsem příběhy celkem ochotně sdělovaný. Ze začátku mě to teda hodně bralo, když už jsem je slyšel víckrát, tak už jsem začal být takový trošku vohoblovaný.
Necháváte si narůst plnovous? Nebo měl jste plnovous v Afghánistánu?
Neměl, protože mě roste asi tak 10 vousů na bradě, takže mě by plnovous nikdy nenarost. Dokonce kamarád, který mu roste ještě míň vousů než mě, tak si nechal od místního muly vystavit glejt, že mu nerostou fousy a proto nemusí mít fousy, což byla spíš taková sranda. Není podmínkou tam chodit zarostlej. Velká část Afgánců fousy nenosí. To bylo jenom za období Talibánu, který nutil všechny muže nosit plnovous.
Ale někde jsem se dočetl, že Afgánci to považují muže s dlouhým plnovousem, pokud možno fakt s dlouhými vousy, prostě za krásného, že to je prvek estetický.
Určitě tak, já myslím, že i řada žen u nás považuje něco, nebo fousy, plnovous, něco jako mužného. To záleží hodně na vkusu. Co se týče toho Afghánistánu, tak tam samozřejmě plnovous je jako odznakem té čestnosti, víry a cesty po, nebo takhle následování Boha. Jo? Takže často muži, který mají plnovou z delší, než se dělá takhle na tu dlaň, že jo, na šíři dlaně, tak dávají najevo, že oni jsou ty, který jdou po té správné cestě.
A co mají takhle lidi z Člověka v tísni na hlavě v Afghánistánu?
Tak z Člověka v tísni je potřeba rozdělit, kdo tam je, protože my samozřejmě máme tam jak ženský, tak chlapy jako cizince, ale většinu pracovníků tvoří místní pracovníci. My máme v současné době 8 cizinců, pracovníků, převážně Čechů, asi 150 místních zaměstnanců. Takže místní zaměstnanci chodí v tom, v čem chodí všichni, domorodci v uvozovkách. Řada z nich taky nosí evropský oblečení a my, když vyjíždíme do pole, jak říkáme, nebo někam na venkov, do oblastí, kde pracujeme, tak převážně nosíme taky místní oblečení, tak, aby jsme nevzbuzovali moc velkou pozornost. V mém případě já mám 2 metry, takže stejně tu pozornost jako vzbudím. Nicméně řada kolegů vypadá poměrně afgánsky, když se přestrojí do toho pirontombonu nebo šarval kamízu, jak tomu říkají, což je ta dlouhá košile a široký kalhoty. A zpět k té otázce, to, co na hlavách, tak ženský šátek. To je jedna z podmínek. Když se jede do oblastí, které nejsou úplně bezpečné, tak i burku, aspoň na ten převoz. A chlapy v zásadě buď nic, nebo čepici. Na severu se jí říká pakul. Je to taková ta... V Čechách jsem slyšel proto výraz masůdovka podle toho známého generála Masúda.
Když jsem se koukal, jaké metafory používají lidé, kteří třeba napsali nějaký cestopis o Afghánistánu, tak jsem našel prach a růže. To je v případě Martina Mikisky, který tam byl dokonce ještě za doby vlády Talibanu. Země bílých holubic byl další. Země a popel se zase jmenuje hodně působivý afgánský film. Ten už jsme tady v tomhle pořadu dokonce jednou zmiňovali. Měl byste taky nějakou poetickou metaforu tohodle ražení?
To jste mě zase zaskočili a co se týče té poetiky, tak tomu zase moc nedám. Takže momentálně ne, možná si něco vymyslím ještě v průběhu toho zbytku rozhovoru.
A jak je to s těmi bílými holubicemi nebo růžemi? Je to věc, kterou tam člověk častěji vidí, anebo je to právě nějaká poetická smyšlenka?
Tak já jsem se tomu trošku zasmál, protože asi vím, odkud to pochází. V zásadě nejvíc holubů, největší koncentrace holubů, protože v Afghánistánu jinak prakticky zvíře ve volné přírodě nevidíte. Tak je v Mazáre Šarifu kolem mešity známé Hazrat Ali, nebo modré mešity, kde chovají holuby a prostě je tam obrovské množství bílých holubů, potom v Kábulu, ale v zásadě jako jinde holuby nevidíte a ten holub je obecně takový, že symbol té čistoty. S tou růží je to daleko zajímavější. Růže je pro Afgánce symbol prostě krásy. Ta zahrádka, jelikož lidi žijou prostě v těch horských pustých oblastech, tak jediná koncentrace té krásy pro ně je na té zahrádce svojí, která je obehnaná zdí a tam si pěstují ty růže nebo mají prostě rozkvetlej sad. A tam je právě taky hezký rozpor v těch konceptech toho vnímání prostě krásy pro nás. My tu krásu vnímáme, nebo pro nás prostě krásný byly ty okolní hory a ta neskutečně jako divoká příroda, taková skoro až někdy jako marzoidní příroda, červený skály a různý rokliny a tak. Zatímco pro tyhle lidi, když jsem jakoby se snažil se pobavit a říkal jsem jim, jak je to tady krásný, tak oni vůbec to nevnímali jako krásný. Říkali, prosím tě, co na těch horách vidíš, jsou tam jenom vlci, v zimě je tam zima. jenom je to pro nás, je to jenom pro nás prostě potíže, prostě krásný je tady to, co máme, a ukázali mi prostě umělohmotnou růži na televizi, jo, prostě, takže je to jiný, a já jsem tam jakoby pochopil, že, nebo v tenhle ten moment jsem si uvědomil, o čem to vlastně mluvím, protože pro mě jsou ty hory krásný z pohledu toho auta, ale když tam nemusím žít, jinak prostě život v horách je drsný a vlastně není na něm nic hezkýho.
A kolik měsíců leží sníh v horách?
Tak záleží kde. Někde leží 12 měsíců v těch nejvyšších oblastech, ale to už je opravdu tak až nad 6 tisíc metrů, a to je právě ten východní Badachšán. Ale v průměrně v tom hlavním centrálním Hindukuši leží sníh někdy od prosince do konce února, do března. Někdy se to protáhne ve vyšších, právě třeba kolem toho Bandiamíru, o kterým jsme mluvili, tak tam je to klidně 4 měsíce.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Tomáš Kocián, se kterým jsme doteď mluvili výhradně o Afghánistánu. Jestli dovolíte, tak já ještě udělám malou pakistánskou odbočku, protože to je vaše poslední výprava zatím. Vy jste se přednedávnem vrátil z Pakistánu postiženému těmi tolik v médiích skloňovanými záplavami. Kde jste byl a v čem spočívala vaše pakistánská práce a mise?
Tak já Pakistán znám trošku díl, já jsem tam 2 roky pracoval a žil už po zemětřesení, který bylo v roce 2005, takže do Pakistánu se vracím vlastně už po několikátý. A co bylo cílem té mojí cesty, my jsme tam vyjeli s kolegou s tím, že zakládáme znovu misi Člověka v tísni, protože v roce 2008 jsme skončili, a teď v souvislosti s těma povodněma, tak jsme rozjeli programy na pomoc lidem. Bylo to v provincii, teď se jmenuje tak zvláštně Khyber Pachtunchwa, předtím to bylo NWFP, severovýchodní pohraniční oblast, severovýchodní provincie zkráceně. A tam jsme v jednom okrese Naušera, který byl jeden z nejvíc postižených na tom severu, tak jsme rozjeli programy, začali jsme pomáhat lidem navracet se zpátky do jejich vesnic, poskytujeme podporu ve smyslu distribuce různých potřeb pro domácnost, zajištění zdrojů pitné vody, základní hygieny, dělají se nový záchody, prostě tak, aby lidi, teď se budou stavět, v druhé fázi se budou stavět domy, v zásadě tak, aby lidi se mohli zase navracet ke svému původnímu stylu života.
A je teď Pakistan zase na nějakou chvíli v té situaci, kde byl možná, jak vy jste to popisoval, Afghánistán po pádu Talibanu, plný těch příběhů, plný taky novinářů a najíždějících humanitárních organizací?
Asi jo. Nicméně přece jenom tohle katastrofa, která si myslím, že nevyvolala ani takový zájem médií z jednoho prostého důvodu. Nebylo to dlouhodobý utrpení a nějak velký utrpení. Ty lidi přišli o svý domovy, což je poměrně frustrující zážitek, to samozřejmě jo, ale v případě Afghánistánu to byla dlouhodobá válka, dlouhodobá válečná situace, 100 tisíc lidí mrtvých. V případě teď těch povodních, ty škody na lidských život, nebo škody na lidských život, to zní strašně, ale ty oběti na lidských životech byly dost malý. A proto to prostě nevyvolalo takovej zájem médií, a v zásadě ani pro lidi to nebylo tak frustrující zážitek.
A je teď Pakistán takovým hřištěm přetahované v tom, kdo servíruje tu pomoc, jestli to jsou zahraniční humanitární organizace, jestli to zvládá místní vláda a místní lokální autority, nebo jestli to je třeba právě Taliban a nějaké jiné islámské skupiny, které se tam snaží si skrze tu pomoc třeba taky vybudovat určitou pozici.
Tak víte co, ona tam ta situace jako není asi tak, nebo ne, takhle asi bych ji nevykresloval, jo, ono tam je, to tak, že prostě pomáhá každý. V zásadě pomáhá, aspoň v těch prvních týdnech pomáhá, kdo může. A ať je to vláda, ať jsou to humanitární organizace, ať jsou to prostě lidi z okolních vesnic nebo z měst, kterým se nic nestalo a čistě prostě z lidský solidarity přijíždějí a rozdávají jídlo, tak jsou to i náboženské skupiny a část těch náboženských skupin je prostě militantních. Jo. Není to tak, že každá medresa znamená hned prostě medresa je islámská škola, že nebo každá islámská skupina hned neznamená, že je to součást Talibanu a že jsou to prostě vygumovaný islamisti, který chtějí prostě se mstít celému světu. Tak to prostě není a já bych se nebál ale jako toho, co se teď momentálně v médiích objevuje, že Talibán využije situaci. Já jsem tohle zaznamenal i z úst představitelů Pakistánu a myslím si, že je to trošku strašení mezinárodního společenství a budování si pozice pro to, aby dostali víc peněz. Jo? Protože se říká, když nám nepomůžete víc, zhostí se tady toho Talibáni a já tomu prostě nevěřím. Já si myslím, že ten odpor v pakistánské společnosti vůči extrémním formám islamismu je poměrně velký. Není to tak, že by většina lidí podporovala Talibány, to absolutně ne.
Čeká vás někdy v následující době další výprava do Afghánistánu?
Jestli mi to manželka dovolí, tak jo, ale měl bych tam jet. Já tam pravidelně jezdím jednou za půl roku, takže teďko někdy v říjnu.
Tak hodně štěstí nejenom na cestách do Afghánistánu a díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Já děkuju za pozvání.